Στο Ελπίδα Πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπακογιάννη.
Καλό σας μεσημέρι.
Λοιπόν, τώρα εσείς τι περιμένετε από τη Σύνοδο Κορύφης, γιατί ακούμε λίγο αντιφατικά πράγματα. Από τη μία ότι θα κλείσει η Βαλκανική Οδός, από την άλλη ότι η λέξη κλείσει δεν θα υπάρχει στην απόφαση. Τι μαθαίνετε εσείς?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η εισήγηση της Επιτροπής είναι πραγματικά κατώτερη των περιστάσεων. Κατά τη γνώμη μου, το προσχέδιο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, δεν έχουμε δει τίποτα οριστικό. Είναι ένα προσχέδιο με πολύ μεγάλη επιρροή από τις χώρες του Βίζεγκραντ και από τη κοντόφθαλμη, κατά την άποψή μου, λογική ότι αν καταφέρουμε να κλείσουμε τα σύνορα, γλιτώνουμε εμείς από το πρόβλημα και το χρεώνεται εξ ολοκλήρου η Ελλάδα και θα τη βοηθήσουμε την Ελλάδα και να δούμε πώς θα τα καταφέρει. Αυτό είναι μια εξαιρετικά κοντόφθαλμη λογική, η οποία πρώτον δεν είναι απάντηση στο πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι άνθρωποι είναι σαν το νερό, θα βρουν τρόπους να παράσουν άμα θέλουν. Και δεύτερον, δεν λύνει το θέμα στην πηγή του, στην ουσία δηλαδή. Θέλω να ελπίζω, ακούω και μαθαίνω ότι οι συζητήσεις με την Τουρκία έχουν προχωρήσει.
Ναι.
Εάν πραγματικά μπορεί να βρεθεί ένα πακέτο το οποίο να λέει πρώτον άμεση επιστροφή όλων πλην Σύρων και Ιρακινών στην Τουρκία και τους δεχθεί η Τουρκία πίσω, είναι ένα ισχυρότερο μήνυμα ότι μην κάνετε τον κόπο να περάσετε το Αιγαίο και να κινδυνεύσετε, θα σας γυρίσουν πίσω. Δεύτερον, εάν υπάρξει πράγματι αυτή η συμφωνία να παίρνει η Γερμανία από τα κάμπ της Τουρκίας αμέσως κόσμο και πάρει 200-250.000 όπως λέει σε αιτήσια βάση, άρα δούνε οι άνθρωποι ότι τα αεροπλάνα φεύγουν κατευθείαν από εκεί και άρα δεν έχουν λόγο πάλι να περάσουν την ταλαιπωρία.
Ναι.
Θα είναι ένα, νομίζω, σωστό πακέτο το οποίο θα μπορεί να επιτρέψει και ανθρώπινες συνθήκες και από εκεί και πέρα να μπορέσει και η ελληνική κυβέρνηση που τώρα προσαρμόστηκε στο ρεαλισμό να καταλάβει ότι, εν πάση περιπτώσει, εάν δεν οργανωθεί από αυτή τη δική μας πλευρά η καταγραφή, διότι αυτό το οποίο θα συμβεί με τα κλειστά σύνορα είναι καταρχήν να αυτοί οι άνθρωποι να καταθέτουν αμέσως αίτημα ασύλου.
Ναι.
Για να επεξεργαστεί το αίτημα ασύλου δεν μπορεί να μείνει με 120 ανθρώπους που έχει σήμερα και να αντιμετωπίσει από το 50.000 ή 60.000 ανθρώπους. Πρέπει καταρχήν να ενισχύσει τους μηχανισμούς αυτούς, να τους έχει σε κέντρα κλειστά για να μπορούν να επαναπατριστούν. Έτσι τα λέω γρήγορα
ναι,
αυτό είναι το πακέτο.
Ναι.
Διότι άλλος πως η Ελλάδα πραγματικά θα είναι μια χώρα στην οποία όλοι θα εκφράζουν τη θλίψη τους και θα λένε μα εμείς θα σας δώσουμε και λεφτά και δεν ξέρω τι. Θα παλεύει, είπα, τη αρμοστία να στήσει τα κέντρα όπως το κάνει ήδη σήμερα και να στήσει κι άλλα κι άλλα κι άλλα, αλλά ο αριθμός δεν τελειώνει.
Όμως κύριε Μπακογιάννη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από το σκεπτικό που αναπτύσσεται, το αν θα υπάρξει μια σχετικά καλύτερη λύση επαφίεται και κρατάται από τη συνεργασιμότητα της Τουρκίας.
Βεβαίως.
Αυτοτελώς.
Όλα τα υπόλοιπα είναι μύθος.
Μάλιστα. Άρα αυτοτελώς εμείς τι μπορούμε να κάνουμε με δεδομένες τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί?
Κοίταξε, εγώ ας πούμε θα υποστήριζα το αίτημα για τουριστική βίζα της Τουρκίας, για την ας πούμε ότι δεν θα χρειάζεται τουριστική βίζα κάποιος. Εμάς τους Έλληνες μας συμφέρει αυτό.
Ναι.
Εμείς θέλουμε τον τουρισμό, παραδείγματος χάρη, να τον ενισχύσουμε. Ήταν πάγιο αίτημα όλων των δικών μας νησιών αυτό. Θα το υποστήριζα.
Ναι.
Οφείλουμε να βρούμε κάποια θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την Τουρκία και τα οποία να τα αντιμετωπίσουμε και από
κοινού. Και το ενταξιακό μαζί.
Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να στεκόμαστε άφωνοι σαν τον κύριο Κοντιά, ο οποίος χάθηκε λέει στη μετάφραση.
Ναι.
Όταν του είπε ο κύριος Τσαβούσογλου, τι δικό μου, τι δικό σου νησί, θα πρέπει να παρέμβουμε.
Ναι.
Αυτό είναι ευθεία παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αυτό όχι.
Η ελληνική πλευρά θα πρέπει να δει και το θέμα και να είναι πιο θετική στο θέμα της συνταξιακής προοπτικής της Τουρκίας.
Γιατί είπε ο κύριος Τσαβούσογλου
νωρίτερα.
Δεν ήταν ποτέ η Ελλάδα το πρόβλημα.
Ορίστε?
Στο θέμα της συνταξιακής πορείας της Τουρκίας δεν είναι ποτέ η Ελλάδα το πρόβλημα.
Σωστό είναι.
Σωστό είναι αυτό, αλλά τώρα το προκύπτει εκ των πραγμάτων πάλι.
Μας βάζανε μπροστά απλώς.
Ναι, ναι, η Ελλάδα απαγίως είχε μια πολιτική. Ακούστε, εμείς πάντοτε λέγαμε ότι δεν υπάρχει Ευρώπη à la carte. Ότι δεν μπορεί η Τουρκία δηλαδή να έχει μια Ευρώπη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της. Αυτό βεβαίως αποκλείεται. Αλλά μια ευρωπαϊκή Τουρκία στα σύνορά μας, βεβαίως και τη θέλουμε. Και τη θέλαμε και τη θέλουμε και τα συνεχίσουμε να θέλουμε. Να... Αλλά υπό τους όρους που σας είπα, έτσι.
Τώρα,
ότι σε... θα τηρεί η Τουρκία όλες τις, όλα τα
τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει.
Βέβαια.
Ρωτήσω...
Αυτά τα κριτήρια ισχύουν για όλους.
Να ρωτήσω τώρα το εξής. Εφόσον ταλαιπωρηθήκαμε να κάνουμε κάποιες βασικές διακρίσεις, άλλο πρόσφυγας, άλλο παράτυπος μετανάστης κτλ. Και κάπως δείχνει να υπάρχει ένα πεδίο συνεννόησης. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας στο άμεσο κομμάτι που αφορά τους παρατύπους εισεθόντες στη χώρα?
Κοιτάξτε, οι παράτυποι μετανάστες οι οποίοι δεν πέφτουν, δεν υπάγονται στην συνθήκη της Γενέβης,
mm-hmm.
πρέπει να καταγραφούν, να είναι σε κλειστά κέντρα, γιατί αν δεν είναι σε κλειστά κέντρα θα αρχίσουν να φεύγουν
ναι.
και να σκορπίζονται ανά την Ελλάδα. Για να μπορέσουν να επαναπατριστούν.
Mm-hmm.
Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι ότι κάποιος εφήβρε το αυγό του Κολόμπου. Δηλαδή, είναι στοιχειώδη πράγματα. Μόνο ιδεολειπτικά όταν το αντιμετωπίζεις όπως το αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Επί 1,5 χρόνο όμως αυτή η κουβέντα στη χώρα μας γίνεται στο επίπεδο που περιγράφεται. Δεν γίνεται όταν στο επίπεδο.
Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λογική η κουβέντα που γίνεται στη χώρα μας. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν έχουν τέτοια θέματα.
Κύριε Μπακογιάννη,
αυτές είναι ιδεολειψίες οι οποίες έχουν κόστος.
Να γυρίσουμε λίγο, στο προσχέδιο. Έχουμε αυτές τις πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πληρεί και τις ελάχιστες απαιτήσεις που από κοινού συμφωνήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο την περασμένη Παρασκευή. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
Ας μην κάνουμε ακόμα. Ας δούμε το τέλος. Διότι αυτή τη στιγμή, το είπα και αλλού, θα το πω, δεν αντέχω. Από όλες τις ηγεσίες της Ευρώπης μια γυναίκα στέκεται όρθια.
Η Μέρκελ.
Ναι, ακριβώς, η Μέρκελ βέβαια.
Επομένως, ποντάρετε σε αυτό ακόμα?
Ναι, ποντάρω.
Ποντάρετε.
Νομίζω ότι είναι ο μόνος ηγέτης στην Ευρώπη ο οποίος έχει αίσθηση του μακροπρόθεσμου προβλήματος το οποίο θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη αν ακολουθηθούν οι λανθασμένες συζητήσεις των ακραίων.
Επειδή ποντάρει όμως και η κυβέρνηση στην κυρία Μέρκελ, αλλά ορθώς ποντάρει και αυτή στη Μέρκελ.
Η Ελλάδα ποντάρει τώρα. Τι κουβέντα είναι αυτή? Ξέρετε τι είναι?
Μισόρετε,
από το Μαντάμ Μέρκελ.
Έχουμε δεχθεί διάφορους διαχωρισμούς στο εσωτερικό της χώρας.
Ναι. Να σας πω κάτι. Ξέρετε τι είναι από το Μαντάμ Μέρκελ να καταλήξει σήμερα η κυβέρνηση για το go back, μαντάμ, πώς την έλεγε ο κύριος Τσίπρας, να καταλήξει σήμερα όλες του οι ελπίδες επιβίωσης να έχουν, να είναι, αν ήμουν δηλαδή κακός άνθρωπος, θα χαιρόμουν γι' αυτό.
Ναι,
αλλά δεν χαίρομαι,
δεν χαίρομαι,
διότι η χώρα έχει πρόβλημα.
Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Επισήμως, ανεπισήμως, τυπικά, άτυπα κτλ., φαίνεται ότι υπάρχει μια διασύνδεση του προσφυγικού με το θέμα της αξιολόγησης.
Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολλές φορές τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι λάθος και θα χάσουμε και στα δύο επίπεδα. Διότι αυτό το οποίο θα γίνει
μας
θα
το
είναι
εξηγείτε
μια
λίγο γιατί.
Δηλαδή η σαλαμοποίηση θα λέει θα σας δώσω εγώ τώρα κάτι και αν προχωρήσετε σε λίγο θα σας δώσω και κάτι άλλο. Και μετά θα σας δώσω και κάτι άλλο.
Ναι.
Άρα το μήνυμα της σταθερότητας θα έχει χαθεί και η Ελλάδα θα βρεθεί χαμένη και στα δύο επίπεδα. Και στο επίπεδο το προσφυγικό, γιατί θα μας λένε ότι εμείς σας δώσαμε, σας κάναμε μια ελάφρυνση, άρα πάρτε όλους τους πρόσφυγες. Και βεβαίως στην ουσία του οικονομικού. Οπότε είναι το χειρότερο σενάριο αυτό.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπακογιάννη.
Καλά.
Λοιπόν, βλέπουμε προσοχή μέχρι στιγμής στο θέμα της απόφασης.